Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нашата радиопрограма за днес започва с темата «Божията светлина в детските очи». Материалът е на базата на разработката на Одри Джонсън. След това ще имате възможност да чуете духовните размисли и накрая дрехата на Христовата правда. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Георгия Бажевска, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Духовното развитие на нашите деца е важна задача на родителите. Възрастните имат положителния дълг да утвърждават вярата на децата в Бога и да се противопоставят на всяко поведение в техен ущърб, което може да им послужи за припъване. Ето какъв пример ни даде сам Исус Христос. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях. И като го прегърна, рече им: «Който приема едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приема мене, приема не мене, но този, който ми е пратил». Това е цитат от Евангелието на Марко, 9 глава, 36 до 42 стихове. Повечето християни се интересуват от духовното развитие на своите деца. Сумите, които изразходваме за тяхното образование, множеството църковни училища, академии, колежи и университети, които сме построили, демонстрират колко сериозно гледаме на децата си. Желаем те да израснат като християни. Желаем да израснат църквата, която обичаме, и да вярват в онова, в което и ние вярваме. Искаме да бъдат спасени. Искаме да отидат в небето. Така че съзнателно правим финансови жертви, отлагаме правенето на големи покупки понякога, друг път работим допълнително, за да можем да им осигурим всичко това. Въпреки нашата загриженост обаче и инвестицията, която влагаме в тях, с болко осъзнаваме, че много от нашите деца избират да следват пътеки, различни от онези, за които сме мечтали. Други, сякаш завършвайки колежа или университета, завършват и църквата. Какво се е случило? Защо онези, които някога с такова удоволствие стичаха името на Исус, сега са толкова далеч от Него? Отговорът на въпроса защо децата и юношите правят именно такъв избор е доста сложен. Една важна причина би могла да е, че не сме смятали духовното им развитие за еднакво важно с образованието. Религиозният опит на много младежи е бил по-скоро обучение в доктрините, отколкото трупане на духовен опит. Почти всеки може да научи система от правила и да наизусти доктринални постулати, но живата връзка с Исус, въпреки че тя включва и разбирането на доктрините, е нещо много-много повече.
Уважаеми приятели, Исус се уеднаквяваше с децата. Той ги уважаваше и беше загрижен за духовното им развитие. При един случай посочи едно детенце, прегърна го и каза: «Който приеме едно от тези дечица в мое име, и мене приема». Колко странно нещо, каза Исус. Какво общо имаше това с Неговото царство? Почти можем да чуем какво си мислят учениците. Какво разбира той от деца? Знае ли какъв хаос създават и колко струва да ги отгледаш и да плащаш таксите им в училището на синагогата? Един подобен пасаж добавя още нещо. Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Не е ли удивително, че Исус издига детската вяра като стандарт за влизане в небето? Вярват ли децата в Бога? Исус твърдеше, че това е така. Обърнете внимание на думите му. Тия скромните, които вярват в мене. Намираме ги в Марко 9 глава 42 стих. Детският психиатър Робърт Коулс провел едно много интересно изследване, като интервюирал деца с най-различно възпитание – католици, баптисти, методисти, евреи, мюсюлмани, будисти, индианци, атеисти, адвентисти от седмия ден. Това, което научил, било, че децата, особено в предюношеската си възраст, имат активен духовен живот и определено смятат, че Бог е важно нещо в живота им. Повечето хора, които са отделяли време наистина да слушат онова, което децата казват, няма да се учудят на едно такова твърдение. Възможно ли е да сме пропуснали да забележим колко е важна работата на Святия Дух в живота на малките човечета около нас? Работа, която Той извършва, независимо дали ние им разказваме историите за Исус или не. Пропуснали ли сме факта, че Бог учи малките, които и да са те и където и да са? И защо да не го прави? Защо Бог, който излива своята благодат на цялото човечество, да не счете за важно да работи с онези човешки умове, които са млади, свежи и по-склонни да слушат гласа му? Освен това, Евангелието е запечатало предупреждението на Исус срещу онези, които съблазняват деца. В стиховете от Марко 9 глава, които прочетохме, учениците спореха кой би трябвало да е най-голям в небесното царство, и Исусовият нагледен урок ги накара да се почувстват неудобно, както пролича от отговора им. Ученикът Йоан смени темата, разказвайки един несвързан с това инцидент за човек, когато учениците смъмриха, защото изгонваше демони в името на Исус. Исус уважи Йоан с един кратък отговор, а след това отново върна него и останалите ученици към урока, който им даваше с децата. А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. Какво има предвид Исус, когато произнася толкова ужасно проклятие над онези, които дръзват да обиждат дете? Какво означава да се съблазни едно дете? Едва ли биха се намерили много родители, които преднамерено да научат своето дете да краде, убива или нещо подобно. Сигурно Исус има предвид друго нещо. Възможно ли е да счита за оскърбление към децата всяко нещо, което уврежда вярата им в него? Очевидно, Исус има предвид всяко поведение или действие, което може да отдалечи детето от Бога, да го обезкуражи или да направи така, че да му е трудно да вярва, че Бог го обича. Исус окуражава по-възрастните да развиват духовната опитност на своите деца, както и на децата в църквата, чрез обучение и личен пример на милост, любов, мир, радост и всяка друга проява на плода на духа в нас. Ето няколко практични съвети относно начина, по който може да се постигне това.
Осигурете на своето дете емоционална сигурност. Ако в дома е създаден навика да се говори спокойно по всякакви въпроси с подходяща кротост, децата ще се чувстват удобно да говорят и с Бога по всякакви въпроси. Ако с тях се дискутират всякакви теми и сме отворени за работа с будните питащи умове, за детето или младежа по-късно ще бъде лесно да отнесе безпокойствата си при Бога. И обратно. Ако гневът и крясъците са се превърнали в ежедневие в дома, ако родители и учители се притесняват, шокират или гневят на любознателността на детето, то на него по-късно ще му бъде много трудно да повярва, че на Бога може да бъде поднесено всичко. Тихият и нежен глас на Бога ще бъде заглушен от гневните, нараняващи гласове на родители, брати и сестри. Дете, израснало в вербално-агресивна атмосфера, остава жадно за емоционална сигурност, за някого, който да го изслушва и да се отнася сериозно към него. Твърде често той или тя може да се опита да утоли тази жажда чрез трупане на впечатляващ светски опит или обратно чрез задълбочени духовни занимания. Окуражавайте детето да се доверява. Когато думате място, където се полагат грижи, където се посрещат както физическите, така и всички останали нужди, децата ясно научават, че Бог е грижовен към тях. Какво да кажем обаче за онези, които са били системно пренебрегвани? Как ще научат те, че Бог наистина снабдява всяка наша нужда? Развивайте у детето чувство за лична стойност. Когато децата са издигани, юношите окуражавани, и когато мама и татко, баба и дядо се издигат едни други, тогава се формира едно здраво самочувствие. Когато децата осъзнаят колко скъпоценни са за онези, които се грижат за тях, това им помага да осъзнаят, че и Бог също ги цени. И обратно. Обесърчителни думи и още по-лошо обидни изрази, които се произнасят така необмислено и с лекота, унищожават душата. Никога нищо не можеш да направиш както трябва. Как може да си толкова тъп? По-добре никога да не беше се раждал. За съжаление, много родители, и то християни, намират за полезно да удрят по главата в кавички своите деца с библейски стихове, с цитати от религиозни автори. Деца, нападани по този начин, много трудно ще почувстват, че са ценни за някого, още по-малко за господаря на Вселената. Дисциплинирайте детето по подходящ начин, така че то да се научи на самодисциплина и уважение. Когато децата от най-ранна възраст са възпитавани чрез любящо и подходящо дисциплиниране, те се научават сами да подреждат живота си, прилагайки самодисциплина. Научават се да живеят под Божието ръководство и да имат правилно отношение към земните власти. Всеки човек, включително и детето, се научава на уважение, когато е уважаван. Най-добрият начин да научите детето да ви уважава е да спечелите неговото уважение.
Пораженията, които нанасят насилието и злоупотребите в семейството, сега ще бъдат представени пред вас, скъпи приятели, като един неприятен списък, но все пак ние целим вие да осмислите своето поведение към децата и ако е нужно да го промените. Първото поражение е липсата на самодисциплина. Ако децата са управлявани чрез наказания, бой или каквото и да е друго насилие, почти невъзможно е да се научат да дисциплинират сами себе си.
Извратена представа за Бога. Това, което е най-лошото за духовното им развитие, е, че в техните представи Бог държи най-голямата пръчка. Много възрастни хора цял живот се борят да се научат да възприемат Бога като Бог на любовта. Твърде объркани, те в крайна сметка достигат единствено до интелектуалното заключение, че да, вероятно Бог ги обича. Въпреки това, не могат да избягат от страха, че ако престъпят линията, Бог ще стовари върху тях ужасни наказания. Много хора в днешното общество изразяват загриженост поради увеличаващото се насилие, особено сред младежите. Те смятат, че това, което е нужно, е едно завръщане в кавички към телесните наказания. Своето безсилие, тези добросъвестни граждани забравят, че най-големите насилници почти винаги са хора, вече бити и насилвани безброй пъти.
Скорошно изследване показва, че колкото повече се прилагат телесни наказания, толкова повече се увеличава рискът от забавяне на развитието. Християните не би трябвало да се изненадват от това, защото въпреки дълготърпението и милостта на Бога в отношението му към неговия народ, историята потвърждава тъжния факт, че много християни са използвали жестоки наказания.
Друго поражение. Нарастване на агресивността. Веднъж Елън Уайт пътувала с влак в Западните щати. На една гара вниманието й било привлечено от майка с няколко деца, едно от които се държало много лошо. Жената крещяла на сина си, удряла го и го заплашвала с всички видове страшни наказания, когато се прибрат вкъщи. Колко напомня този епизод на многото сцени, които наблюдаваме днес. Въпреки това, Елън Уайт имала смелостта да седне до тази майка, да изслуша оплакванията й и да поговори с нея. Между другото, тя е казала: насилието само ще увеличи агресивността му и ще го направи още по-лош. Забележително е, че точно до този извод са стигнали и съвременните учени-педагози.
Уважаеми приятели, как да осигурим на детето правилния вид докосвания? Какъв е ефектът на любящото докосване? Когато в семейството любящите докосвания са нещо обичайно, детето се научава да дарява и получава любов. Онези въздействащи малки прегръдки и целувки, вземането на детето на ръце, четенето и разказването на приказки, именно в тези нежни моменти, в които малките същества се чувстват обичани, те научават какво е това любовта. Любовта на родителите и останалите възрастни е пример за Божията любов. На тях ще им харесват историите за Исус, който взема децата на ръце и ги слага да седнат в скута му. Те ще ги отнесат със себе си в годините на своята зрелост с усещането, че Бог желае да им достави удоволствие, че те са наистина скъпи за Него.
Скъпи приятели, в контраст на това, което досега говорихме, в контраст на любящо докосване, има неща, които се случва с нашите деца, с нашите младежи. Ние не можем да скрием очите си от действителността. Има и тъй нареченото предателство на сексуалните злоупотреби. Когато особено има сексуално насилие, особено от то от страна на родител, как да се научат малките същества да се свързват с Бога в съвършена любов? Колко много възрастни хора днес все още се борят с това? Само тези, които са преживели сексуално насилие, могат да разберат, че въпреки Божията благодат, която им помага да надживеят всичко, болката от изживяването никога не изчезва напълно. Това предателство достига най-дълбоките нива на душата и оставя много грозни белези.
Заключението, до което достигаме, е, че Исус счита насилието над деца за толкова сериозно престъпление, че е запазил най-тежки наказания за онези, които го практикуват. Важно е в семейството и обществото да има ред и дисциплина, но възпитанието в тях трябва да става в контекста на благодата. Често е трудно да вършим нещата по начин различен от този, по който те са били правени на нас. Повечето родители правят това, което са правили техните собствени родители. Навиците се предават от поколение на поколение, а културното програмиране е нещо много трудно за преодоляване. Но идва Исус и ни казва, че независимо от културната ни среда, ние сме различни. Ние можем чрез предложената ни сила да живеем по законите на Божието царство.
Бог ни е призовал да му служим със сърца изпълнени с любов. Призовал ни е да предаваме тази любов на нашите деца и на децата на нашите деца. Започвайки още от времето, когато нашето бебче е в ковчето, ние го учим на своята теология, още щом го вземем на ръце. Когато ние самите сме плакали в ковчето, сме били вдигани и целувани и така сме научили, че сме обичани. Научаваме своите деца, че те са нещо свято за нас, когато и ние правим същото с тях. Исус обичаше децата дълбоко. Те вземаха специално място в сърцето му. Издигаше ги като еталон за Божието царство. Смяташе ги достойни за неговата специална любов и съчувствие. Невинността, простотата и доверието на едно дете – разкриват онези измерения на Бога, които ни посочват какъв трябва да бъде нашият вътрешен човек и как се заслужава да живее той. Тяхната заразителна радост утешава и повдига духа ни. Тяхната способност да привличат любящото внимание ни напомня за Бога, чиято неутешима любов извиква любящ отговор от нас. Нека оставим децата да дойдат, защото на такива е небесното царство.
Ето какво разказва Одри Джонсън. 3-годишният Тимати беше имал лош ден. Всъщност, изминалите няколко седмици бяха трудни, защото неговият татко трябваше отново и отново да отива в болницата за химиотерапия. Въпреки това, този път изглеждаше, че таткото наистина е много болен. Тимати започна да се тревожи, че може би баща му ще умре. Отвън на полянката пред болницата, той започна да плаче и да крещи, отказвайки да влезе в колата и да се прибере вкъщи. Искаше да се върне обратно и да бъде със своя татко. Тати е много болен. Няма да се оправи, аз няма да имам татко, крещеше той. Тогава трябваше аз, неговата баба, да му помогна да осъзнае, че неговият татко е моето малко момче и аз също съм много тъжна. Когато разбра, че и друг изпитва неговата мъка, сякаш се успокои. Съгласи се да се качи в колата и да се приберем у дома. По целия път този 3-годишен мълчуган и аз си говорехме за Йов и особено за втората част от книгата. Това беше един разговор между възрастни за болката и страданието за нас и Бога. С думи, използвани от едно дете. Не осъзнах какво влияние имаше този разговор върху Тимати, докато по-късно не влязах да си взема душ, опитвайки се да измия своята мъка заедно с нечистотията и праха на деня. Изведнъж чух тъничко гласче от другата страна на завесата на душа. Тимати беше там в банята, близо до мен, пеейки тихичко. Хвалете го, хвалете го, всички малки дечица. Той пя тази детска песничка през цялото време, докато се къпех. Но това не беше всичко. Докато пляскаше и люлееше своята любима играчка за баня, едно малко гумено пате, той каза тихичко: обичам те, Боже. Това наистина беше свят момент.
Равин Брадли Арнстън от мисията Виейла в Калифорния сравнява отношението към свитъците на Тората с отношението към едно дете. Когато равинът и старейшините влизат в синагогата със свещената Тора, те носят на ръце така, както се носи бебе. Те я разопаковат, целуват я, прочитат я и след това отново я повиват внимателно и с обич. После занасят в свещената лилка, така наречена. По този начин, казва Равин Арнстън, трябва и ние да се отнасяме към малките хора, които са ни поверени.
Рекс Джонсън, пастор и терапевт от Лонг Бич, Калифорния, предлага сами да намерим оригинални начини да утвърждаваме децата си. Например, да им кажем: някой ден ще бъда горд да нося куфърчето ти. Или да ги сравняваме с скъпи неща, за които те много добре знаят, че са ужасно скъпи. Това може да им помогне да се почувстват ценни. Важно е нещата, с които ги сравняваме, да са познати за тях и да изпитват респект от цената им. Вашите деца са Божия собственост, купена на висока цена. Бъдете много внимателни, майки и бащи, за да се отнасяте към тях по христоподобен начин. Във вашия дом настоявайте за послушание, но докато го правите, търсете заедно с вашите деца Господа и го канете той да дойде и да ръководи. Вашите деца може да извършат нещо, което заслужава наказание, но ако постъпите с тях в духа на Христос, техните ръчички ще се обвият около вратовете ви, те сами ще се смирят пред Господа и ще разберат, че са сгрешили. Това е достатъчно. Тогава няма да има нужда от наказание. Нека благодарим на Бога, че ни е открил начини, по които можем да достигнем всяка душа.
Ако децата ви са непослушни, уважаеми слушатели, трябва да бъдат поправени. Преди обаче да ги поправите, усамотете се и се помолете Бог да смекчи и усмири сърцата на вашите деца и да ви даде мъдрост как да се отнасти към тях. Никога нито веднъж не съм чула този метод да се е провалял. Не можете да накарате детето да разбере духовните неща, докато сърцето ви все още е пълно с гняв. Споделя авторката на книгата «Ръководство за деца». Нека ви разкажем за едно лично преживяване на религиозната писателка Елън Уайт. Ето какво разказва самата тя.
Възпитателните методи на тази майка озадачиха ума ми. Надявам се, че си спомняте историята, за която споменахме, на която свидетел е била и Елън Уайт. Чрез възпитателните методи всъщност тази жена потикваше децата си към самоизтъкване по най-неподходящи начини, показвайки, че способността й да бъде майка е пълен провал. Изглежда всичко, което тази майка знаеше за възпитанието, беше само грубата сила. Тя заплашваше и принуждаваше. Най-малките и деца изглеждаха сякаш се страхуват да мигнат. Останалите бяха твърди и непокорни. Някои изглеждаха засрамени и изтурмозени. Купнях да проповядвам на тази майка. Мислех, че ако една майка осъзнава отговорността си на майка, тя няма да следва този стил на поведение, който тази жена следваше. Всяка груба дума, всеки изблик на гняв ще се връщат обратно върху нея. Ако тя беше спокойна, търпелива и любезна в своето дисциплиниране, силата на нейния пример за добро щеше да се види в поведението на децата й. Колко души могат да спечелят такива майки за кошарата на Христос, е въпрос. Аз наистина не вярвам, че ще спечелят дори и една единствена душа. Те заповядват, ръководят и рушат.
Скъпи приятели, скъпи родители, а ние как възпитаваме? Нека тази наша програма предизвика размисъл във всички ни.
Отче, обичам те, пред тебе се прекланям. Името ти славя в тази свят. Славя те сега, славя те сега. Името ти славя в тази свят. Христос, обичам те, пред тебе се
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с духовни размисли. Като базов стих в началото ще ви прочета Първо Летописи, 28 глава, 9 стих. Защото Господ изпитва всичките сърца и знае всичките помисли на ума. Ако го търсиш, той ще бъде намерен от тебе.
Кой познава сърцето? В една от трагедиите на Шекспир царят заповядва да екзекутират един човек поради предателство. Когато обаче той разбира, че осъденият на смърт е умрял по достоен начин, въздъхва. Как може да се прочете по лицето на човека какво има в сърцето му? Съществува лицемерие в най-различна форма. Лъжите на обвиняемите, дипломатичността на полицаите, рекламите на менеджерите. Кой не познава всички лъжи по необходимост и при начаване на истината, които се използват, за да се представим в добра светлина. Пред Бога лицемерието нищо не ползва. Той прониква през външната обвивка. За себе си можем да намерим толкова много оправдания за грешките си, но от Господа нищо не можем да скрием. Това, което Той желая от човека обаче е да пусне Божията светлина, да осветли сърцето му, за да разбере какъв е той в действителност. Така ще стигнем до признанието от Псалом 51, 10 стих. Аз съм грешник и единственото, от което се нуждае, е Божията благодат. Нека молитвата на Давид бъде също и вашата молитва. Сърце чисто сътвори в мен, Боже.
Защото в това, в което самият той пострада, като беше изкушен, може и на изкушаваните да помага. Следващият цитат, скъпи приятели, е от посланието до евреите, 2 глава, 18 стих. Наистина, как ли Исус може да ни помага?
Някои вярващи сърца гледат със загриженост към бъдещето. Това не винаги е в резултат на трудностите от материален характер, а често от страх от ежедневните изпитания, на които е подложен вътрешният човек. Вярващият, който желая вярно да следва Бога, трябва да насочи погледа си към Господа на славата, който някога като човек беше на земята и я опозна изцяло. Той беше изкушен във всичко с изключение на греха. Сега той е нашият верен, съсрадателен първосвещеник, който може да ни помогне във всичко. Да, той е в състояние и желая да ни оказва помощ. Колко пъти само ни е помагал в миналото, колко пъти, когато сме били в утеснение, ни е покривал с крилата си. В предстоящия път вземи със себе си думите «Той може да помага». Всяка нова утрен си ги припомня и нека те съпътстват през деня. Лесно се запомнят и са цялата истина, затова са изпълнени с голяма утеха и сила. Той може да помага. Този, на когото бе дадена всяка власт на небето и земята. Този, който е милостив и жалостив. Който е с нас през всичките дни до свършика на века. Той е този, който ни разбира напълно, когато слабост и колебание завладеят сърцето ни, когато около нас има буря и сме в опасност, когато сме уморени по пътя на вярата. Да отправим погледа си към Него, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, понеже Той може да помогне за разрешаването на материалните и духовни нужди. Той е в състояние да ни насърчи и успокои сред безпокойството и проблемите на този свят.
Скъпи приятели, живеем в свят, който е пълен с проблеми. Независимо от това дали вярваме или не, независимо каква философия съблюдаваме, независимо какво обществено положение имаме, тук, където грехът царува, щастие в абсолютния смисъл на думата не може да съществува. Но има едно царство. Има едно царство, което има съвсем различни стандарти. Вижте какво казва Исус в Евангелието на Йоан, 3 глава, 3 до 7 стих. Истина, истина ти казвам, ако се не роди отново, не може да види Божието царство. Не се чуди, че ти казах, трябва да се роди отново. За да отидем в това царство, скъпи приятели, трябва да имаме специални визи, новородени визи.
Единствено Бог може да запълни огромната празнота в душата. Само в Неговото благоволение има живот, в Неговата любов покой и в Неговото присъствие радост. Дори и да сте професор по теология, ако не сте новороден, тази титла нищо няма да ви ползва. Според Библията, никой не понася по-тежко наказанието от тези, които много неща знаят за Господа, на които дори им е било приятно да общуват с християни. Краят на тези, които не са част от Божието семейство чрез вяра в Исус, е страшен. Те ще са завинаги отделени от Божието присъствие на мястото на оставените от Господа. Колко ужасно звучи! Хиляди картини могат да се използват, за да се изрази безутешността на това състояние, но един штрих на Божието перо събира цялата трагедия в една дума – изоставен. Какво е значението на тази дума, виждаме на кръста при Голгота в неописуемите страдания на този, който понесе това, когато Отец се отегли от него. Без Господа в този свят и след това вечно отделение от Него. Успокоявате ли се с мисълта, че има още много време до тогава? Милиони го правят. Една измамна надежда ги крепи. Те се наслаждават на живота, както намерят за добре и изглеждат щастливи и доволни. Същевременно всеки ден ги приближава към целта. Веднъж е определено на човеците да умрат, а след това настава съд.
Уважаеми слушатели, следващия стих, на който ще спрем вашето внимание, се намира във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 18 стих. А всичко е от Бога, който ни примири с себе си чрез Христос и ни даде служение на примирение. Какво ли е това? Защо в този свят сякаш не се усеща това примирение? Защо хората са настроени един срещу друг? Къде е причината? Как можем да преодолем това състояние?
Ние, вярващите, завинаги сме примирени с Бога чрез кръвта на Господ Исус. Бог не помни вече нашите грехове и беззакония. Те са покрити, Бог е удовлетворен. Какво успокоение за нашите сърца и съвест? Там, където е Божието благоволение, аз съм в безопасност. Все още около нас има хора непримирени с Бога. Те живеят в противоречие с Него, често дори в враждебност. На всички тях трябва да кажем – примирете се с Господа. Това е задача на всеки вярващ. Това поръчение в никакъв случай не е само за християни с дарба благовестители. Не можем нашите лични задължения да възлагаме на другите. Да помислим само за децата ни. При изпълнението на тази задача можем да се оприличим на стопанин. Както само той е в състояние да даде растеж и плод на растенията, така и ние никого не можем да направим вярващ, но трябва да оберем, брануваме и сеем. Никой разумен човек не очаква реколта, където преди това не е орал и не е сял. Това е валидно и в духовен план. Във 2 Коринтяни 5 глава откриваме два аспекта, които са движеща сила на служението за примирение. На първо място знаем за страшния съд, определен за невярващите, за това трябва да ги увещаваме да приемат спасение. На второ място, любовта на Господ Исус, която ни подтиква към това, Той самият е наш показателен пример. С каква любов полагаше грижи за хората? Нека да му подражаваме.
Скъпи приятели, надявам се с тези духовни размисли, които ви поднесохме, да се размислите наистина върху смисъл на човешкия живот, върху тези неща, които понякога толкова често ни сплитат в проблеми, че като че не можем да излезем от тях. Все пак имаме един Спасител, имаме един приятел, имаме един Бог, който чрез Сина си се пожертва за нас. И ако ние приемем тази жертва, Надявам се, животът ни ще бъде по-хубав, по-прекрасен и по-щастлив. Скъпи приятели, през 1995 година имах възможност да бъда в Холандия на един световен форум на църквата на адвентисти от седмия ден. Имаше представители на толкова много страни. Впечатленията ми бяха страхотни. Наблюдава хора от различни култури, облечени по различен начин. Знаете ли обаче, когато ги наблюдавах, не можех да преценя, ако трябва да бъда честен, кое облекло, как се остойностява в дарената страна. Преспокойно някой може да ме излъжи, че е с официално облекло, а то да се окаже, че не е официално. Просто различни култури, различен менталитет. Но все пак, независимо в коя страна живеем, аз се надявам, че всеки един от нас се чувства добре с една хубава дреха, една нова дреха, която е по наш вкус. Дреха, за която сме мечтали дълго време. Надявам се, в това никой не се съмнява. Но как ще се чувстваме с тази дреха след 2, 3, 5 месеца, година, 2? Сякаш радостните чувства така преминават. Човек в крайна сметка носи дрехите от нужда. Емоцията може би не е така характерна. Колко хубаво би било обаче, ако човек може по-дълго да запазва новата си дреха. Новата дреха, която да му подобрява винаги настроението, винаги да се чувства щастлив с нея. Но за съжаление, няма такава трайна универсална дреха, способна да поддържа даже и добро настроение. Много ще ни станат изискванията, нали? Но, приятели, почакайте малко. Такава земна дреха няма. Но има една, която се предлага на всеки и забележете, която има небесен происход. Дрехата е толкова скъпа, че остава непродаваема и в никой световен бутик я няма. но и толкова евтина, че всеки, който я поиска, може да я получи без пари и без плат. Тя не е само за лятото или зимата. Нейната материя е универсална и е приложима еднакво за всички сезони. Винаги с тази дреха ще се чувстваме комфортно, независимо дали сме на екватора или сме на северния или южния полюс. Тази дреха не е необходимо да бъде рекламирана от топ манекенки. Тя въздейства директно със своята красота, защото, забележете, тази дреха е дреха от светлина. Такава материя никой световен дизайнер не може да подбере. Тази материя не се мачка, не се мокри, няма нужда да се глади. Всеки, който я облече, изглежда чудесно, независимо от възраст, обществено положение, раса, класа. Тази дреха е интернационална. Необходима е за всеки народ, племе и език. И относно нейните качества, относно нейното въздействие, няма абсолютно никакви спорове. Скъпи приятели, нека накрая да кажем за какво става въпрос. Тази дреха е наречена дрехата на Христовата правда. Тази дреха се дава само на хора, които я пожелават и решават в живота си да я пазят чиста. Този обрат може да бъде внезапен, но може да бъде и толкова незабележим, че да не можем да посочим деня и часа, в който това се е случило. Просто чувстваме, че нещо в нас се е променило. Чувстваме, че това не е наше дело на Святия Дух. Ние не можем да посочим начините и средствата, чрез които е работено с нас. Но резултатът е винаги един и същ. Скъсване с нещата, които огорчават Бога, искрено търсене на Неговата воля, за да бъде реализиран в крайна сметка купнежът ни, да радваме нашия небесен баща, да имаме готовност, да имаме подтик, да се представим под Неговото ръководство. Има промяна. Дрехата на Христовата правда се забелязва. Разбира се, дали нашите приятели ще я забележат веднага или не, зависи от много неща. Но ние можем да бъдем сигурни, че всичките ни приятели на целия свят ще я забележат, ако постоянстваме в пътя, по който ни води Бог. Разбира се, веднага трябва да подчертаем, не е гаранция, че всеки ще пожелая тази прекрасна дреха. И тук отваряме на скоба. Това не е един парадокс. Дреха скъпа. Дреха ценна. Дреха универсално приложима. И въпреки това не се желая от всички хора. Все пак Бог ни е дал свободна воля. В тази свободна воля всеки е в правото си да избира. Някой се чувства добре в своите дрипи, друг си срамува от светлината, за да не се явят по-лошите му дела. Но, приятели, Христовата правда е един факт, една даденост, една чистота. Дрехата на Христовата правда ни се представя като дар, но ние трябва да я ценим и да я пазим от опетняване и от замърсяване. Може би трябва да си зададем въпроса, а може ли един християнин, който не расте духовно, да опази своята светлинна дреха на правдата? Или нещо повече, той да не се ангажира с нейното опазване, да я даде на някой друг да му я паси и от време на време да я облича. Представете си, в едно семейство се ражда хубаво дете. То е сладичко, както е сладко всяко бебенце. Расте и всичко изглежда наред. Ето той на една година, на 18 месеца, на 2 години. Може да говори, да ходи, развива се превъзходно. Тогава неочаквано става нещо. Медиците не са съвсем наясно какво, но резултатите са очевидни за най-беглия поглед. Детето спира да се развива умствено. То пак може да говори малко и да ходи малко, но няма никакъв растеж, никакъв напредък на ума. И несигурните срички, които са звучели толкова сладко от устните на бебето, стават странни, непонятни в устата на 6-годишното, 14-годишното или 20-годишния младеж. За съжаление, има много млади хора, които са в подобно положение на една духовна закърнялост. Те са се научили на редица текстове в училищата, в теологичните школи, но за тях те са само много думи, които никога не са имали отношение към живота. Те ходят на църква, защото майка и татко правят това. Те обличат своите дрехи, защото мама и татко така ги харесват. Вземат участие в духовни разговори, участват в спорове, просто за да не се различават от другите. Просто върват по течението. Но думите им не могат да докоснат сърцата, защото са лишени от чувства. Те си мислят, че са облекли дрехата на Христовата правда, но се оказва, че са наметнали само един фалшификат, от който няма никаква полза. Приятели, а вие понякога купували сте си нещо, за което сте дали много пари, но накрая се оказва, че просто не сте преценили. Дрехата се оказва фалшива, тя се оказва не с подходяща материя, не здрава и още на първата седмица започва да се прокъсва. Наистина, неправилен избор. Много хора се опитват да нагодят една религия, която подхожда великолепно за живота на 5-годишно дете към живота и проблемите на 16-годишната или 60-годишния, или пък 25-годишните. Резултатът естествено не е очарователен. Той не вдъхновява. Не вдъхновява никого. Абсолютно никого. В такъв случай никак не е чудно, че намират религията за скучна, а дрехата на Христовата правда за демодирана. А може би, скъпи приятели, понякога да се получава отрицателен ефект от дрехата на Христовата правда, като че ли сме виновни ние самите, защото понякога не изпълняваме ролята на някакви рекламни агенти, които искаме да афишираме със свои думи, по свой начин, със свои стандарти, красотата на дрехата на Христовата правда. Използваме изрази, използваме помпозност, използваме информация, но няма сърце, няма душа. И хората, които слушат за тази дреха, не могат да разберат какво точно се състои тя. Може би трябва да направим всичко възможно, за да можем не да я рекламираме тази дреха, а тази дреха да бъде винаги на нас. Ние да бъдем подвижни рекламни агенти, не облечена за специалния случай тази дреха, а всеки ден и всеки час да бъде върху нашите плещи. Помнете, скъпи приятели, че вие, всички ние, не можем да бъдем просто негативни изпълнители на Божието Слово. Лицето, което не прави нищо лошо и въз основа на това си въобразява, че наподобява на апостол Петър или Павел, е изгубил правилната насока. Не е достатъчно да не бъдеш лош. Нужно е да бъдеш добър. Не е достатъчно само да бъдеш облечен, а важното е с какво си облечен. Има опасност, ако не се стремим към духовно развитие, ако оставаме на едно и също място, околните да вият върху нас не дрехата на Христовата правда, а някаква парцелива, безстойност, измачкана дреха. Желанието за притежаване на дрехата на Христовата правда не е някаква сантиментална мечтателност, а здрава вяра и кураж в Господа. Християнинът върви напред, разпръсквайки едно освежаващо влияние със своята прекрасна духовна дреха. А тази дреха приложима ли за времето, в което живеем? Време напрегнато, време депресиращо. Някой може би ще каже, не ми трябва дреха от светлина, когато моята душа е тъмна, когато сърцето ми плаче от мъка, когато нямам работа, когато икономически съм потиснат, когато децата не ме слушат, когато имам семейни проблеми. Приятели, дрехата на Христовата правда няма с магическа пръчка да реши вашите проблеми. Но дрехата на Христовата правда ще свети и ще показва най-точният, най-правилният път. А дрехата на Христовата правда има още едно качество. Тя затопля не само тялото, но и сърцето. Когато имаме такава прекрасна дреха, дали не си заслужава да я приемем от този, който ни я подарява? Нека да се замислим. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.